masih mendengarkan Risalah Nabi dan Sahabat.
Insan edukasi yang dirahmati oleh Allah, kita lanjutkan lagi kisah tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kisah perjalanan hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke Madinah diawali dengan datangnya beberapa orang Madinah ke Mekah bertemu dengan Rasulullah untuk belajar dan tahu tentang ajaran Islam. Lalu orang-orang tersebut pulang ke Madinah dan mengkhabarkan agama baru yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagai bukti kesungguhan mereka, maka datanglah kembali mereka ke Mekah dengan jumlah orang yang lebih banyak untuk melaksanakan Baiat Aqabah pertama, yaitu janji setia yang dilakukan oleh orang-orang Madinah di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah Baiat Aqabah pertama selesai, mereka pulang ke Madinah untuk menyampaikan kebenaran kepada kaumnya masing-masing. Rasulullah mengutus Mus'ab bin Umair untuk bersama mereka tinggal di Madinah dan mengajarkan Al-Quran dan berbagai ilmu tentang akidah Islam. Islam berkembang sangat pesat di Madinah. Penganut agama Islam bertambah semakin banyak. Hingga pada musim haji, datanglah lagi rombongan dari Madinah yang ingin bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rombongan itu akan melakukan Baiat Aqabah kedua. Pada Baiat Aqabah kedua ini, Rasulullah mendapatkan janji akan keamanan dirinya dari musuhnya apabila beliau tinggal di Madinah. Orang-orang Madinah yang sudah masuk Islam bersedia mengorbankan dirinya demi membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saat itu Rasulullah mengirim para sahabat muslim untuk meninggalkan Mekah menuju Madinah. Mereka melaksanakan perjalanan dengan sembunyi-sembunyi supaya tidak mendapatkan hadangan dari kaum kafir Quraisy. Hanya sahabat Umar bin Khattab saja yang berani menyampaikan dengan terang-terangan akan hijrahnya di hadapan kaum kafir Quraisy. Namun, tidak ada satupun dari orang-orang kafir yang berani menghadang hijrah Umar bin Khattab. Mengetahui banyak kaum muslimin mulai melaksanakan hijrah ke Madinah, maka kaum kafir Quraisy Mekah menyepakati untuk menghentikan ajaran Islam yang semakin banyak pengikutnya itu dengan membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insan edukasi yang dirahmati oleh Allah, pada malam yang sudah direncanakan oleh orang-orang kafir Quraisy untuk membunuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad untuk melaksanakan hijrah ke Madinah. Nabi Muhammad dan Abu Bakar berangkat pergi meninggalkan Mekah menuju Madinah tanpa diketahui oleh orang kafir Quraisy yang sudah berjaga di rumahnya untuk membunuhnya. Perjalanan mulia dan berat dijalankan oleh Rasulullah bersama sahabatnya Abu Bakar As-Siddiq. Mereka menghindari kejaran orang-orang kafir dengan tinggal beberapa hari di Gua Tsur. Lalu ketika kondisi sudah aman, mereka melanjutkan perjalanan ke Madinah. Sebelum sampai di Madinah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam singgah di daerah yang bernama Quba dan mendirikan masjid pertama kali yang diberi nama Masjid Quba. Dari Quba, Rasulullah bersama sahabatnya melanjutkan perjalanan dan akhirnya sampai di Madinah dan disambut dengan sangat meriah oleh masyarakat Madinah. Rasulullah melaksanakan aktivitas dakwahnya dengan membangun masjid di Madinah untuk membangun kekuatan yang solid di Madinah. Maka Rasulullah mempersaudarakan sahabat-sahabat muhajirin dengan sahabat Ansor. Persaudaraan mereka diikat dalam akidah Islamiyah. Keharmonisan persahabatan kaum muhajirin dan Ansor digambarkan dalam catatan sejarah ketika Sa'ad bin Abu Rabi' al-Ansori mengatakan kepada saudaranya dari kaum muhajirin yang bernama Abdurrahman bin Auf. Sa'ad mengatakan, "Aku memiliki harta benda. Silahkan ambil separuh untukmu. Aku mempunyai dua istri. Pilih yang kau sukai. Aku akan menceraikannya untukmu." Begitulah ikatan persaudaraan yang dibangun oleh Rasulullah SAW di Madinah. Insan edukasi yang dirahmati oleh Allah. Dalam membimbing umatnya, Rasulullah SAW mengedepankan akhlak yang mulia karena memang dia diperintahkan untuk menyempurnakan akhlak. Banyak orang yang tertarik dan masuk Islam karena kemuliaan akhlak yang dimiliki oleh Rasulullah SAW. Insan edukasi yang dirahmati oleh Allah. Rasulullah SAW tidak membeda-bedakan manusia satu dengan yang lainnya. Rasulullah senantiasa memuliakan manusia yang memang memiliki kemuliaan pada dirinya tanpa melihat status sosialnya. Pernah Rasulullah memuliakan tukang batu dengan mencium tangannya yang kasar. Kisah itu terjadi pada saat Rasulullah baru tiba dari Perang Tabuk, peperangan dengan bangsa Romawi yang kerap menebar ancaman pada kaum muslimin. Banyak sahabat yang ikut beserta Nabi dalam peperangan itu. Tidak ada yang tertinggal kecuali orang-orang yang berhalangan dan ada uzur. Saat mendekati kota Madinah, di salah satu sudut jalan, Rasulullah berjumpa dengan seorang tukang batu. Ketika itu Rasulullah melihat tangan buruh tukang batu tersebut melepuh. Kulitnya merah kehitam-hitaman, seperti terpanggang matahari. Rasulullah SAW lalu bertanya, "Kenapa tanganmu kasar sekali?" Si tukang batu menjawab, "Ya Rasulullah, pekerjaanku membelah batu setiap hari. Dan belahan batu itu aku jual ke pasar. Lalu hasilnya aku gunakan untuk memberi nafkah keluargaku. Karena itulah tanganku sangat kasar." Rasulullah pun menggenggam tangan itu dan menciumnya seraya bersabda, "Hadhihi yadun la tamassaha narun abada." Inilah tangan yang tidak akan pernah disentuh oleh api neraka selama-lamanya. Insan edukasi yang dirahmati Allah. Sungguh terasa indah apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seorang yang sangat mulia, dihormati banyak pemimpin dunia, rela mencium tangan seorang tukang batu. Ini adalah uswah hasanah, contoh teladan yang baik yang ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang memberikan pelajaran kepada kita bahwa seorang pemimpin harus benar-benar mencintai rakyatnya, memotivasi mereka, serta memuliakan mereka karena kemuliaan yang senantiasa dilakukannya. Sahabat pernah bertanya mengenai apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Maka Rasulullah pernah menyampaikan, kalau ia bekerja untuk menghidupi anak-anaknya yang masih kecil-kecil, maka itu fi sabilillah. Kalau ia bekerja untuk menghidupi kedua orang tuanya yang sudah lanjut usia, maka itu juga termasuk berjuang di jalan Allah. Kalau ia bekerja untuk kepentingan dirinya sendiri agar tidak meminta-minta, maka itu juga fi sabilillah. Allah Subhanahu wa taala juga telah menyatakan bahwa inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Ketakwaan seseorang kepada Allah hanya dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Semuanya tidak diukur dari nasab seseorang, harta yang dimiliki, pekerjaan yang dilakukan, maupun banyaknya teman yang bersamanya. Tetapi ditentukan oleh amalnya dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Insan edukasi yang dirahmati oleh Allah. Rasulullah mendakwahkan Islam selama 23 tahun tanpa menyerah dan lelah di setiap langkah dakwahnya. Hambatan, cacian, hinaan, dan lemparan batu maupun kotoran sudah pernah dirasakan dalam dakwah awal Islam, hingga Islam dapat diterima dengan baik. Dan saat ini Islam menjadi agama yang sudah merambah ke seluruh pelosok di dunia dan juga menjadi agama mayoritas penduduk di Indonesia. Setelah keseluruhan risalah sampai dengan ditandai turunnya surat Al-Maidah ayat 3, maka tugas kenabian yang diemban oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah selesai. Dan akhirnya pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun ke-10 Hijriah, Allah Subhanahu wa taala memanggil hambanya yang mulia, hamba yang dicintainya, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insan edukasi yang dirahmati oleh Allah, semoga kisah yang saya sampaikan tadi bisa menjadi pelajaran dan suri teladan bagi kita semua. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Insan edukasi yang berbahagia, dari kisah tersebut kita dapat mengambil banyak keteladanan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya adalah, pertama, Rasulullah yang sejak lahir telah menjadi anak yatim, tumbuh menjadi seorang yang selalu kerja keras. Kedua, beliau adalah uswatun hasanah atau contoh teladan yang baik. Sebuah pengakuan yang dinyatakan Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Ahzab ayat 21. Ketiga, akhlak mahmudah atau perilaku yang mulia yang selalu menghiasi perilaku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menjadikan Islam dapat diterima semua kalangan. Bahkan kepada orang yang memusuhinya saja, dia senantiasa berbuat baik.
Risalah Nabi dan sahabat telah disampaikan. Tinggal bagaimana kita bisa mengambil pelajaran dari sosok dan figur seorang utusan Tuhan, agar kita berbahagian dalam mengarungi kehidupan. Risalah Nabi dan Sahabat, Risalah Teladan.